Runāt esam studijā aicinājuši Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pola. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc šādi noteikumi tapuši?
Tātad, jā, Veselības ministrija jau pirms pāris gadiem nāca klajā ar ideju, lai piesaistītu jaunos speciālistus reģioniem, jau noteicām, ka rezidentūra tiem jauniešiem, kur izvēlās rezidentūru apgūt ārpus Rīgas, ir tā sakot ar lielāku atalgojumu, respektīvi par 30% lielāku atalgojumu. Ar šo gadu mēs esam iecerējuši iet vēl tālāk. Un runājot arī veselības ministram daudz vizītēs reģionos, runājot ar reģionālajām slimnīcām un redzot to problemātiku, ka tomēr tie jaunie speciālisti nav pietiekošā skaitā reģionos un neizvēlās doties uz reģioniem, un tam ir dažādi iemesli, mēs vienojāmies, ka ir šie rezidentūras finansēšanas un organizēšanas noteikumi jāpapildina ar punktu, ka kas nosaka, ka tiem rezidentiem, jeb jaunajiem ārstiem, pretendentiem rezidentūrā, kuri uzrāda līgumu ar vai no reģionālo pašvaldību vai ārstniecības iestādi, kur sniedz valsts apmaksātas veselības aprūpas pakalpojumus ārpus Rīgas, uzņemšana rezidentūrā ir prioritāri, jeb tiek dot priekšroku.
Bet tad līdzšinējais piedāvājums pelnīt par 30% vairāk strādājot ārpus Rīgas arī nestrādāja?
Nevarētu teikt, ka nestrādāja, bet nepietiekoši daudz, teiksim, šie jaunieši tomēr nebija tik daudz, kas izvēlējās šo rezidentūru. Tad šeit mēs varam runāt īstenībā par vairākām problēmām. Ne tikai atalgojumu jautājumus, bet, protams, arī visas tās iespējas, ko piedāvā reģionu vide jaunajiem ārstiem, kuri jau zinām laiku ir pavadījuši Rīgā, iespējams nodibinājuši ģimenes, ir bērni, tad tas arī ir jāstās kompleksi. Ne tikai algojums, bet arī pievilcīga darba un dzīves vidi, protams.
Kāda ir reālā situācija reģionos? Kas ir tie speciālisti, kuri tur trūkst un kurus jūs vēlaties pievilināt šiem reģioniem, lai viņi tur būtu?
Ir dažādi speciālisti. Pamatā mēs varam runāt gan par ķirurgiem, gan par ginekologiem, gan par anestezologiem, reanimatologiem, arī šaurāk speciālistu ārstiem, kā kurā reģionālajā slimnīcā. Ir arī runa par psihiatriem un tam līdzīgi. Jā, šie speciālisti šobrīd tur ir, bet nu, mēs zinām, ka mūsu ārsts Latvijā noveco un mums ir tiešām jādomā par šo paaudžu nomaiņu. Gan tas attiecās uz arī ģimenes medicīnu, uz ģimenes ārstiem. Tur arī mēs domājam dažādas risinājumas, kā ļaut tā ātrāk ienākt šajā sistēmā jaunajiem speciālistiem. Gan, protams, arī par tiem speciālistiem, kas strādā reģionālās daudzprofilu slimnīcās īpaši, jo mēs esam ieinteresēti, lai jebkuru negadījumu gadījumā mēs droši varam arī ar ātro palīdzību ārstu pacientu vest uz reģionālo slimnīcu.
Mēs esam redzējuši, ka pēdējos gados taupot naudu veselības aprūpē šie, uz valsts tātad lielajām slimnīcām tiek mēģināts novirzīt lielāku plūsmu un tur piedāvāt labākus pakalpojumus un varbūt reģionu slimnīcām, mazajām slimnīcām atliek mazāka naudas un šie pakalpojumi pieejamība. Vai tas nenonāk pretrunā ar to, ka jūs tagad mēģināt jaunos speciālistus piesaistīt reģioniem, par kuriem runā, kad iespējams, ka ilgtermiņā tiem nav perspektīvas?
Galīgi nevar teikt tā, ka naudas plūsma Rīgā ir, teiksim, lielāka par vienādu veiktu pakalpojumu, jeb vienādu veiktu ārstniecību. Jau pirms kādu laiku šie ārstniecības tarifi, jeb samaksas, ko valsts maksā par konkrētu, teiksim, operāciju vai arī terapeitisku ārstēšanu reģionālajās slimnīcās un Rīgas lielajās slimnīcās ir vienādi. Tātad nekādi nevar runāt par to, ka šīs samaksas reģionu slimnīcās ir mazāka. Jautājums, protams, ir par pacientu plūsmu, bet pakalpojumu nodrošināšana tiek organizēta tā, ka šajās septiņās lielākajās reģionālajās slimnīcās, kas sniedz dienakts daudzprofilu neatliekumo palīdzību, tā ir Rēzekne, Daugavpils, Valmiera, Jēkabpils, Jelgava, Liepāja un Ventspils, tātad nu, tiek sniegts vairāk kā septiņu dažādu profilu pakalpojumu klāstu, un šī samaksa ir tieši tāda pat kā Rīgas slimnīcās. Nu, atskaitot specifiskas tādas programmas, kuras nesniedz šīs slimnīcas, kuras sniedz tikai Stradiņas slimnīca vai Austrumu klīniskā universitātes slimnīca.
Mēs atvērtējuši, kurš ir tas reģions, kurā vislielākās problēmas, kur visvairāk vajag speciālistus un vai ir kāda īpaši izcelts reģions?
Tradicionāli tas ir Latgales reģions, Daugavpils, Jēkabpils slimnīca, arī Rēzekne, kur trūkst atsevišķi speciālisti, bet dažādi speciālisti ir nepieciešami arī Kurzemē un arī Valmieras slimnīcā.
Jau aizdītajā nedēļā vairāk kārt dzirdējām, gan laikraks rakstīja, gan televīzija ziņoja par to, ka ir atsevišķi slimnīcas, kurās vasaras atvaļinājuma laikā vienkārši mēnesi nav pieejams kāds konkrēts speciālists, piemēram, nenotiek operācijas, jo vienīgais ķirurgs ir devies atvaļinājumā un tāpat citās slimnīcās citu speciālistu trūkst. Cik nopietni ir šī situācija un kas tiek darīts, lai nebūtu tā, ka mēnesi nav iespējams, nav ķirurga reģionā? Jā.
Nu, šī situācija ir saistīta ar jau pieminēto speciālistu trūkumu, bet tāpat laikā, nu, šī speciālistu nodrošinājums, tas ir apusējs process, kā es jau sākumā minēju, valsts puse un iespējas valstī piesaistīt šo speciālistu ir viena puse, bet pašas slimnīcas, kuras piedara pašvaldībām un viņu aktivitātes šo speciālistus arī nodarbināt, izmitināt un arī nodrošināt viņiem darbu, tā ir otra šī puse. Un veselības ministri arī ļoti rūpīgi raugās uz to, lai šī pakalpojuma nodrošināšana būtu nepārtraukta. Un īsti šī situācija korekta nav, ka mēnešiem, teiksim, kādā slimnīcā šis pakalpojums nav pieejams. Un tādēļ arī nākamā gadā veselības ministrs ir iecerējis rūpīgi pievērsties tieši veselības aprūpas pakalpojumu kvalitātes jautājumiem. Respektīvi, Nacionālajiem veselības dienestam slēdzot līgumus jau ar reģionālajām slimnīcām, mēs papildināsim tos vēl ar detalizētākiem kvalitātes kritērijiem, ko mēs prasam iestādēm, tai skaitā, nu, par tādu zinām pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu. Pieņemsim, lai nebūtu tāda situācija, ka pat vairākus mēnešus kāds pakalpojums nav pieejams un ātrai palīdzībai ir jāpārvieto tātad šī reģiona pacienti uz tuvāko citu slimnīcu. Īsti tā situācija ir saprotama, kādēļ viņa tāda ir, bet īsti pareizi tas nav un mēs raudzīsimies, kā varētu arī runājot ar pašvaldībām un slimnīcām, tomēr šo situāciju padarīt vienmērīgāk, lai tāds nebūtu.
Par veselības aprūpu tūlīt turpināsim runāt, bet pirms tam svarīgākie ziņu virsraksti par tiem Ģirds Auzāns.
Ir aizturēts tā dēvētais Imantas pedofils, par to paziņojis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Šoreiz iekšlietu struktūrā mēsot pārliecību, ka aizturēts tiešām ir Imantas pedofils, nevis kā cita persona. Spānijas kuģis un helikopters ielauzušies Gibraltārā, vajājot narkotiku kontrabandistus.
Tās lūk aktuālās ziņas, bet studijā šobrīd mēs esam uzaicinājuši veselības ministrijas valsts sekretāru vietniece Egita Pola un runājam par veselības aprūpi. Pirms ziņu virsrakstiem jūs minējāt, ka atbildība par to, ka nav kāda speciālista mēnesi vai ilgāk reģionos ir jāuzņemas arī pašvaldībām un šīm slimnīcu vadībām. Kā viņas motivēt un vai tā ir tikai un vienīgi viņu vaina, ka viņi nespēj šos speciālistus atrast?
Nē, kā jau es teicu, tas, protams, ir apusēji. Tas ir gan iespējas valstī samaksāt par pakalpojumu, bet tas visā valstī ir pamatā vienāds, jo šie, kā jau es minēju, šie tarifi ir vienādi, bet, nu, protams, varbūt jaunie speciālisti izvēlās Rīgu ar lielākām darba iespējām un plašākām darba iespējām.
Atsevišķi ārsti ir teikuši, ka šobrīd tie topošie ārsti ļoti daudz izvēlas ļoti šauras nišas un tādu plaša profilu speciālistu, kas varētu sēdēt un 24 stundas diennaktī palīdzēt plaša profilu slimniekiem. Tāda ļoti maz ir.
Jā, nu kā reiz jaunieši.
Tā ir izglītības sistēmas problēma.
Nē, tas varbūt ir darba tirgus arī jaunieši skatās uz darba tirgus pieprasījumu, piedāvājumu un arī mēs redzam, ka, teiksim, neatliekamās palīdzības ārsti nav tik ļoti pieprasīti. Kaut gan negribētu teikt, ka ķirurgi, ginekologi un internisti nebūtu pieprasīti, jo šie speciālisti vienmēr ir ļoti pieprasīti un arī šī varētu teikt, nu, zinām, veidu konkursu rezidentūrā vienmēr arī ir. Bet, protams, jauniešiem interesē radiologu specialitāte, dermatologu specialitāte, varbūt tāds ļoti šauras, kur viņi arī, zinām, mērā saskata iespējas strādāt privātajā medicīnā. Tādas tendences arī ir, bet, nu, tādēļ arī šī iespēja valstī ar šīm rezidentu vietu, valsts finansēto rezidentu vietu skaitu arī šo plūsmu, zinām, mērā regulēt.
Vai būs arī kādas specialitātes, prioritātes specialitātēm, ķirurģiem un tam līdzīgi?
Jā, jau vairākus gadus mēs kā prioritāri izvirzam gan ģimenes ārstus, gan arī ķirurgus, terapeitus, anesteziologus un jau pieminētos neatliekamās palīdzības ārstus, tātad, kur tās vietas skaits tiek nu, piedāvāts lielāks nekā teiksim, nu, katru gadu jau tendence arī palielinot šo vietu skaitu, lai mums būtu arī maksimāli daudz šie plaši profilu speciālisti, jo, teiksim, darba tirgu mainoties, jāskatās arī perspektīvā pavisam šaura specialitāte, nu, varētu arī jauniem speciālistam būt grūti, ja kaut kas mainās viņa darba nodrošinājumā.
Ja motivējot jaunos ārstus izvēlēties reģionu slimnīcas, vai kāds ir jūs, lai viņš arī ilgtermiņā palikt ne tikai pēc rezidentūras beigām, vai ir kaut kādi burkāni, kaut kas, ko jūs piedāvājat, lai šis jaunais ārsts, pēc tam, kad viņš ir pabeidzis rezidentūru, arī paliks strādāt reģionos, vai pēc tam viņam brīvs ceļš doties ne tikai uz Rīgu, bet arī varbūt lielā citām ārvalstīm?
Jā, nu to, protams, nosaka arī šis līgums ar šo reģionālo slimnīcu, reģionālo ārstniecības iestādi vai arī ir pašvaldību, bet kā noturēt un kā motivēt jaunieti, jauno ārstu strādāt reģionā, tas, protams, ir jau pieminēta arī sadarbība arī ar pašvaldību un viņas pretīm nākšana. Mans jau pieminētā darba vide, dzīves vieta. Jāsaka, ka pašvaldības ļoti aktīvi pēdējos gados tiešām par šo domā un arī piedāvā dienesta dzīvokļus, daudz varbūt arī mājas, tātad kur jaunajām speciālistam ar ģimeni doties un tātad jau savu dzīvi iekārtot. Un tas, cik interesanti viņam būs strādāt, cik daudzveidīga un arī plašas iespējas viņam ir profesionāli augt un pilnveidoties, tas arī nosaka to, vai viņš izvēlēsies turpināt savu karjeru šai reģionālajā slimnīcā, vai tomēr skatīsies uz Rīgu, vai jau varbūt pat, diemžēl, ārpus mūsu valsts robežām. Tātad arī, cik pievilcīga ir šī darba vide, cik daudz viņš varēs darīt, cik daudz viņš varēs augt savā profesijā. Tas ir ļoti būtiski, ne tikai atalgojums.
Jā, un par nākotnes perspektīvu runājot, vai varam reāli uzturēt šī brīža lielo slimnīcu tīklu, varbūt ir jābeidz izlikties, ka mēs spējam nodrošināt, un varbūt ir jāsamazina tas slimnīcu tīkls nākotnē.
Nu, jāsaka, jau pēc jau 10. Gada reformā Latvijā slimnīcas tīkls ir samērā jau samazināts, mans jau pieminētās.
Šobrīd ir optimāls?
Šajā brīdī ir optimāls, ja mēs skatāmies tīrus tādu reģionālo izvietojumu, bet, protams, nu, jāskatās, kā tas var būt turpmāk, bet, ja mēs paskatāmies šo manas pieminēto daudzprofilu neatliekamās palīdzības slimnīcas izvietojumu, tās ir 7 reģionos un 2 tātad pieaugušo Rīgā, tās Stradiņa un tā ir Austrum Kliniskā universitātes slimnīca, un pārējās jau ir lokālās slimnīcas, kur sniedz šaurāku šo palīdzību, bet tīri, ja mēs runājam par šo 7+3, jeb 7+2, trešā ir šī bērnu slimnīca Rīgā, tad šajā brīdī tas pārklājums ir samērā optimāls.
Mazāku vairs nevarētu?
Šajā brīdī, nu, jāskatās, kā perspektīva attīstās gan budžeta situācija, gan arī, nu, šis nodrošinājums, protams.
Kā ir ar pacientu skaitu valstī, pacienta dinamiku, uz kuru slimnīcas pakalpojumus izvēlas pacienti, vai viņi reģionālās slimnīcas un to sniegtos pakalpojumus novērtē, vai labāk dodas tiem, kuriem ir iespēja, dodas uz Rīgu, kur, piemēram, kvalitāte varētu būt augstāka vismaz cilvēka apziņā?
Nu, es gribu teikt, ka vēsturiski jau cilvēkiem ārstējoties reģionā, ja slimība turpinās un tas izvesļošanās nav iestājusies, gribās nokļūt Rīgā pie speciālistiem un arī tātad sarežģītos gadījumos cilvēku ceļš vedīs uz Rīgu, jo Rīgas šīs pieminētajās lielajās slimnīcās ir atsevišķi profili un speciālisti, nu, kas jau sniedz jau ļoti specializētu šo palīdzību, jo tādu, mēs sakam, trešā līmeņa, terciārā līmeņa palīdzību. Tad, protams, pacienti gribēs braukt vienmēr arī uz Rīgu, bet tai pašā laikā šī tendence attīstoties šiem pakalpojumiem, arī šai slimnīcas vidē pēdējos gados arī struktūra fonda ieguldījumi ir padarījušos šis reģionālās slimnīcas ļoti pievilcīgas pacientiem, un arī šī vide nav mazsvarīga, un arī tātad speciālistu nodrošinājums arī to ceļu pavērš arī uz reģionālajām slimnīcām, bet
veselības ministrs vienā brīdī kritizēja to, ka bieži vien dažādi medicīniskie izmeklējumi tiek veikti atkārtot vienreiz reģionālajā slimnīcā, pēc tam šie paši, tāda paša veida izmeklējumi tiek veikti Rīgā, un tie pirmie izrādās ir bijuši nekvalitīvi veikti, un ta valsts ir samaksājusi 2 reizes, un ka valsts turpmāk negribētu maksāt 2 reizes. Vai tā nav tāda motivēšana cilvēkiem uzreiz doties uz Rīgu?
Tas ir mans pieminētais jautājums par kvalitāti. Ja šis izmeklējuma kvalitāte būs atzīstam jebkurā vietā, tad, protams, šī izmeklējuma nav jāpārtais. Un tā ir tā tiešām ļoti nopietna lieta, pie kā veselības ministrija arī pievērsīsies pie jau pieminētās kvalitātes, ka divreiz par šiem veiktiem izmeklējumiem vienkārši mēs nevaram atļauties maksāt, jo vienkārši veselības budžets nav tik liels. Tā kā mēs ļoti rūpīgi raudzīsimies, ja šī izmeklējuma jau vienreiz ir veikta, tad otrreiz mēs par viņiem nemaksājam.
Kas kā jūs panāksiet to, lai pacientam tiktu veikts kvalitatīvs pakalpojums jau pirmajā reizē, jo ne jau no pacienta ir atkarīgs tas?
Protams, tas ir atkarīgs no ārstniecības iestādes un no šiem specialistiem, kas šos izmeklējums veic, un te, protams, ir saruna arī ar profesionālajām asociācijām. Mēs nevaram teikt, ka kādā vietā šis izmeklējums nav kvalitatīvs, ja šie speciālisti ir pilnīgi vienādiem certifikātiem, ko ir izdevusi profesionāla asociācija gan Rīgā, gan reģionālajā slimnīcā. Tātad tas ir jautājums arī par šo profesionāļu iesaisti. Tātad vai viņi uzticās šiem izmeklējumiem, ko veic kolēģi reģionos vai nē. Un tas ir mans pieminētais jautājums par kvalitāti, ar ko mēs rūpīgi strādāsim, jo Nacionālais veselības dienests jau slēdzot šos jaunos līgumus uz nākamo gadu arī rūpīgi raudzīsies to, lai mēs nedubultot šos izmeklējumus. Ir zinām mehānismu, kā to var panākt arī tai skaitā šais finansēšanas noteikumos, nemaksājot vienkārši dubultā par šiem izmeklējumiem.
Paldies par sarunu. Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece Egita Pola bija studijā, ir 7:27.